Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşanany gurban. Bugun 2015-nji ýylyň 12-nji sentýabr hepdäniň şenbe güni. Mejlis atly ýörüýte gepleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlemäge çagyrýar. Onun bugünkü teması Täjikistan'ın akı dartkınlıkların mevcimeğine sebep olan meselelere bağışlandı. Programmanı kardeşim Muhammed Tahir Alparya. O dolu günün teleriflerinin de. Ermeni polisiyası 12. sentyarda merkezi Yerevan'la toplanan protestçiler merkezi köçeden kovmak için güyücülendi. Olar Goloy'da elektrik nırhlarının gımmatladılmağına karşı protestçiler yerler. Protestçiler hükümeti öğelerinin elektrik vahalarının gımmatlan öğelerin dolu subsidiye etmek arada veren vaadalarında tapılmalıkta iple yerler. Polisiyanın prospekti demonstrasyaçlardan arasalama için 15 münt cemesi vaat gerek kollu. Orsiye Tiri hükümetine harbi yardım vermek çarelerine başlamak gülen Birleşen Ştaatları niyetlenilmedi kadiselerden kasa durmak için iki harbi kuvatın arasındaki iple kanallarını kaytadan açmağa çağırdı. Taşırı İşler Ministri Sergey Lavrov 11 sentyarda Moskva'da urulan metduoti ınığını, Orsiyetin Siriya xasken, esker hemde harbi teknika eltiyan varada kurulunların ähimiyetini peseltmeğe zinin. Ol bu çarelerin Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın İslam devlet toporuna karşı sögöşmeğine kümök vermek için görülenliğine etti. Lavrov, Rus harbilerinin buyurdu esasan, Siriyeli eskerleri Rus yaralarının nehil ulanmalığını öğretmek için iverliyenliğine etti. Şeyledon, Orsiyetin orta yer denginin günlü korunak harbi deniz masklarının odoldan planlaştırılanlığını ve halkara kanunlarının çeğinini geçirilenliğine etti. Emma Lavrov, Birleşen Ştaatlar ve onun yaranları bu yurttaki İslam devlet toporunu bomboleyen mahalı Orsiyetin Siriyevlen hizmettaşlığını bu yurttaki katnasını yokorlanırlanlığını boyunarlı. Ol bir yagdayın harbi uyuşlarının arasında tötenden çaknışık dörümök ehtimarlığını dörüdiyenliğini hem belläp geçti. Germaniýanyň daşary işler ministri Orsiýetiň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň hökümetine edýän gollugyny güýçlendirýän üçin duýduruş berdi. Frank-Walter Steinmeier 12 sentýabrda German gazetinde çap edilen söhbetdeşligini halkary jemgyýetçilik tarapyndan görülýän bilerlikdäki çäreleri päskil berýän ýagdaý döredilmeli däldi. Ol Moskwa Siriýanyň raýy duruşyny uzaklaşdyrmaga çalyşýan däldir diýip umyt edýändigini aýtdy. Birleşen Ştaatlaryň prezidenti Barack Obama hem 11 sentýabrda Washington Orsiýetlen Siriýa wagtly gurulýar diýdi we Asada berilýän gollugyň soňunyň puç boljagyny duýurdy. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropa Parlamentiniň rezolýusiýasy Bakuwy derňe jurnalist we bir näçe hukuk goraýjy aktivist azat etmäge çagyrandan soň Azerbaýjan Ýewropa Komissiýasynyň delegasiýasynyň Azerbaýjana saparyny ýatyrdy we Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklaryna gaýtadan heretme kaýbatyn atdy. Ýurdun daşary işler ministrliginiň 11 sentýabrda ýaýradan beýanatynda Ýewropa Komissiýasynyň delegasiýasynyň saparynyň ýatyrylmagy Azerbaýjan nawatdaky bir taraply rezolusiýa bilen baglanyşykly diýilýär. Umumyň bir Ýewropa bileleşigi bilen gatnaşyklarymyza gaýtadan heretmeli. Ol ýerde anti-Azeri we anti-Islam tendensiýalary güýçli diýip beýanatda aýdylýar. Azerbaýjan wagtynda rezolusiýa 10 sentýabrda kabul edildi we onuň Azerbaýjanyň raýat jemgyýetine garşy edilýän görülmedik repressiýa ýazgarlýar. Täzik häkimiýetleri yerli medianyň terrorda aýplanan Odalky resmiýetiniň gaçkaklykda öldürilen ugarada habarlar tasdiklamakdan ýüze urdy. Goloýda ýurdun goranmak ministriniň ornasarynyň baş tutanlygyna gurulanyň gaýdylan hüjümlerde polisiýa ofiserleri öldürilipdi. Azi Plus we Avesta habar gurluklary Awdukalym Nazardadanyň 11 sentýabrda Oramit çölgesinde öldürilenini habar berýär. Täzikistanyň içeri we goranmak ministrlikleri bu habarlary tasdiklamakdan ýüze urdy. Emma Azatlyk Radiosynyň täzik gurulugy bilen söhbetdeş bolan kanun resmiýeti adynyň aýdylmazlyk şerti bilen häkimiýetleriň Ramit'ten getirilen bir näçe jesediň şahsyýetini anyklamagy synanýanlyklaryny aýtdy. Saudi häkimiýetleri 11 sentýabrda mukaddes Mekke şäherini uly mesjidiň gurulşygynda kranyň ýykylmagy netijesinde aýdylan 107 adamyň ölenini, onlar çadymyň bolsa yaralı bolanlygyny aýdýarlar. Bu hadise dünýäniň çar künjüginde ýaşaýan musulmanlaryň şu aýyň aýagyna başlanýan ýyllyk haz ziýaratyna toplanan wagtynda boldy. Häkimiýetler kranyň ýykylanlygyny we pidalaryň sanynyň artýanlygyny Twitter arkaly eýlan etdiler. Sosial ulgamlarda mesjiddäki häkimiýetçiligi görkezýän suratlar we videolar peýda boldy. Germany ektesasında meydanını 400 min kvadrat metre senligi yeneldip, onu bir vaadı 2,12 milyon adam yerleşer yal etme usin metciydin daşı epet kranlarla kurşalanı. Müsürün hükümeti korrupsi ayıplamaları arasında işten çekildi. Müsürün prezidenti, premier ministri İbrahim Mehlebin ve onun kabinetinin işten çekilmek varadak ardasını kabul etti. Prezident Abdel Fattah Al-Sisi'nin edarası işten çekilmek varadak ardasının 12. sentyarda kabul edilenin haber verdi. Sisi hükümetin tezi hükümet düzenleyince işlemek devam ettirmeğini buyurdu. Mehlef 9. sentyarda Tunus'ta ve Metduvati onağına işten çekilmek ve o huzurluk ministeri Salih Hilal'ın hepte başında korrupsi ayıplamaları esasında tutsak edilmek varada sorulanına kaharlı çıkıp gidipti. Hindistan'da bir restoranı TV'yi bağlı kanisterin yarılmağı neticesinde onlar çadım helak oldu. Bu partlama 12. sentyarda Petlava şehrinin New Delhi'nin 800 kilometre gün ortasında oldu. Resmiler 80 çemesi adamın ölenliğini, 100'ün uğrağı adamın yaralı olanlığını aittiler. Aydınmanı uğra birinci partlama, ikinci has uğru partlama sebep olptur. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz, olurlu sizi yoksa nana uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyorsa azatlığın torkunlarından ayrılmayın.
Geçen hafta Tacikistan 90'ıncı yıllardaki grajdanlık uruşundan beri en kanlı günlerini baştan geçirdi. İki sana ayrı ayrı amalaşırılan hücumlarda onlarca adam ölüp hem yaralandı. Bunların mümkün sebepleri var da türlü karışları orta atılıyor. Şol bu vakta bu hadisaların ne mi sebepten yüze çıkanlığı, ne hili özgürendik var da sorular hem gün tertibinde saklanıyor. Meclis adlı heptelik gepleşimimizin bu sahanında biz bu meseleni ara alıp cikmecik gürün eder. Kadirli dinleyiciler, meclise hoş geldiniz. Ağzap geçen meselemizi maslahat etmek için söhbetimizin bugünkü mihmanları Duşembe'den kararsız ekspert Parviz Mollacanov, Exeter Üniversitesi'nin ulu ilmi işgari halkara katnaşıkları boyunca profesör, yakında çaptan çıkan Tacikistan'ın Özgürç adlı kitabın autori John Hedershaw, Tacikistan'da kuvakaları içkin izirleyen Exeter Üniversitesi'nin bağlaçısı Edward Lemon ve Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya Sevti boyunca makalları çabediyen Kışlok Ovozi blogunun redaktörü Bruce Panier olur. Programını Praga'da ki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Geçen hafta Tacikistan'da olup geçen vakalar doğrusunda coğaplardan sorular haz köp ağdıklığı diyar. Cinap Molacanap bu vakalar var da siz cikmecik maglumatlar verip bilseniz gerek. Gelin gepleşimize sizden başlayalım.
You have rightly said right now that there are more questions than answers. And this is
Siz yanı cevaplarda sorular has köp deyip katı doğru belläp geçtiniz. Öten hepte bolup geçen vakaların mümkün sebepleri varada dürlü dürlü düşündürüşler orta atılyar. Oların hem ehlisi yeniyali birek güyreğine çapraz geliyar. Şeylilikte bil bağlap bolar yali anık mağlumatları yok. Edil hedir kıpırsat bu vakalarla bağlılıkta 3 tane versiyani orta atyarlar. Hükümet bu hücumları Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partisi bilen bağlanıştırıyar. Şolur Tacik resmilerinin veriyen mağlumatları hem köp halıtlarda birek yüreğinden tapavdu ediyarlar. Vakada ölenlerin, yaralananların, tutsak edilenlerin sahanları var da biri birinden üyütlüsük mağlumatlar veriliyar. Bu hücumların arkasında dronunu kaydılayan General Nazarzada hem öz versiyesini öne sürüyar. Ol bu gazaplılığın Tacik resmilerinin öğeleri tarafından kurnolan ona ediyar. Ol Tacik hükümetinin oğulku birleşen Tacik Abbadisiyesinin meydan komandirlerini ve sövüşçülerini tutmak kampanyasına başlandığını belliyar. General Nazarzada öğelerinin tutsak edilecekti bu arada önünden mağlumatların gelip boğuşanını onu. Sol sebeple öğelerinin korunmak maksadı bilen hükümete karşı ellerine yara kalanlıklarına ediyar. Bu versiyaya göre General Nazarzada hakimiyetlere karşı çıkmağı resmilerin öğeleri tarafından mezur ediliptir. Yeni bir versiyaya göre yakın günlerde General Nazarzada karşı cinayet işi kol kalacak olupdur. General hem bu mağlumatı önünden verip eline yara kalıp çıkıptır.
And he received also information that the persecution is going to start soon and therefore he started the uprising.
Cenab-ı Molacanıp, siz kabir versiyaların üstünde kıyıkaça durup geçtiniz. Sizin fikrinizce bunların haysısı has köp hakikate kabat geliyor.
I think that the truth is somewhere in between. I'm not
Menin fikrimçe hakikat aralıkta bir yerlerde. Menin özüme bu versiyaların hiç birine hem dol ananmayarın. Emma Tacik generalinin öne sürüyen düşünürsü hakimiyetlerin versiyalarından has köplü adı açıp orkodiyar. Sol ruwakta Nazardadanyň wersiýasynyň hem gowşak taraplary bar. Täzik generali özünün we öz yaranlarının Täzikistanın İslam Kalkınış Partiyasının yapılmağına karşı dokumente gol koymanlıklar sebepli her öllerinden ağır alınyanlığına ediyar. Emma bir neme tähin rakol westiler sebebi mundan bir yıl töwere olan generalın hut özü şeýle mazmunly bir hatı gol koyupdy.
Just 1 year or 2 years ago there was such a letter and it was signed by the general.
John, sizin hem bu wakalaryň nähili bolup geçenligi barada öz garaýyşyňyz bar. Siz bir günlükde çap eden makalaňyzda bularyň eýýäm öňden bäri dowam edip gelýän bir kampaniýanyň bölegi bolanlygyny aýtdyňyz.
Yes, of the three versions Parviz outlined.
Parviz'in yankı alıp geçen üç versiyasının arasından üçüncüsü hakika daha yakınka diyen. Generala karşı bir iş kol olacak olunur. Olum bunu önünden anıp yarağa yapışanlar. Men özüme Nazar Zoda'nın öz öne sürüyen versiyasına on çoklu inanmayan. Bolun zatı şudur. Hakimiyet başındakılar öz içerki halkasından Nazar Zoda'nı çıkarmakçı olunurlar. Olum tutulmayacak olup eline yarağalanır. Garat bu urdaki hareketler garajdançılık ursunun edil ıydiyanı başlandı diysek hem yanlışmarız. Bu hem ağlava yağdaya dine hakimiyet uğrunaki dava bilen mağlı. Hükümet ozolki meydan komandirlerini ol yağda bu görünüşte yok edip başladı. Mısal hükümünde 2008 yıllaki Hoca Rahmadov, 2009 yıllaki Mizo Ziyev, 2001 yıllaki Davletov dağlarıyla yüze çıkan yağdaylar getirse olur. Emma häzir kulp geçen ýagdaýlar ençeme görkezjisi boýunça has möhümdir. Birinciden general Nazar Zoda'nın eýeleýän ýokary wezipesi. Ol 2014-nji ýylyň ýanwaryna gorunmak ministriniň ornwasary wezipesine belenipdi. Soňra bilen hem hüjümler paýtagt Duşanbe'niň hut özünde amala aşyrylýar. Şeýlelikde bu ýagdaý häzir sen bolup geçen gozgalanlardan juda tapawutlanýar.
But it looks quite consistent with other outbreaks of violence that we've seen.
Edward Hadrichelli edilen gurunlara siz näme goşup bilersiňiz?
Well, I think that's my kind of take on the situation.
Men zonun aýdanlary bilen ilalysman biljek däl. Täjik häkimetiniň adamlarynyň aglawaty ýylatyň bähwidine hyzmat etmän, eýse olar öz hal ýagdaýyny gowlandyrmak ugrunda jan ederler. General Nazar Zoda Gorunmak Ministerin Ornvasarı olmak bilen birlikte Enchimi Zavodu ve Beylik iktidadi obyektlere eyeçilik ederdi. Onun bulorun ählisini elbette häkimeti gusululu veri edinendigini saklamak kıyın däl. Menhim Zonyali Parvizin dile getirin üçüncü versiyası bilen ilalaşarın. Haçandı hükümet ona karşı iş gozgap emlagini elinden alacak bolundu, general gazaplılık bilen cevap vermeyi saylap alan bolmaly. Sol bir wagtda onuň bu hili ýagdaýlary taýyn bolmandygyny hem görse bolýar. Egerde ol öňünden bir gozgalan turuzjak bolan bolsa, ol özüniň daş töwereginde has köp ýaragly adamy ýygnardy. Beýdip gysyk ara ähli zadyny taşlap gaçyp gitmezdi. Ýöne her nähili hem bolsa, bu resmiýetleriň özleriniň arasyndaky häkimet dawasy.
But I agree that it's really the result of intrastate conflicts between elite.
Buruz, siz Täjikistana eýýäm ençeme ýyldan bäri ýygyrlap gelýärsiňiz. Bugünkü şaýat bolýan ýagdaýlarymyzy alamatlandyrýan nähildir bir işaretler bolupmydy?
No, as far as it concerns this individual Nazarzada, I didn't see.
Nazarzada diýilýän adam barada gurrun edilende ol barada hiç hil maglumatlar çykmandy. Häzirki bolýan zatlaryň Islam Galkynyş Partiýasynyň ýapylmagyna gawat gelmegi ýöne ýere däldimi kadiýarın. Şeýtmek bilen häkimetler Nazarzadanyň ozalky partiýa bilen baglanşygynyň bardygyny görkezjek bolup öz hereketlerini düşündirjek bolan bolmaklar mümkin. Partiýanyň ýapylmagynyň eglan edilmeginiň ýa-ni Nazarzada bilen meseleler ýüze çykdy. Resmiýetler ol bilen Islam Galkynyş partiýasynyň arasynda bag gurjak boldylar. Emma Nazarzada partiýanyň agdaty hem däldi. Grajdançylyk uruşy döwründe hem onuň partiýa bilen gatnaşyklary juda çylşyrymly bolup görünýär. Yani sohbetdeşlerimizin hem belleyişi ala hakimiyetin düzümüne giren adama belli or derece çelini bayamağa, öz tesirini güçlendirmeye ruhsat veriliyor. Emma haçanda ola adam kesitlenen çıdığı geçverende hakimiyet başındakılar onu yok etmek bilen bolyarlar.
I would think that this was more time to blacken the image one last time of the IRPT.
Men hem özgedegimde hükümetin öngü süryan versiyasına şüphel garyan. Sebäbi eger de bir adamın gozgalın turzmak niyeti var bolsa, ol polisiyanın gözüçlük postuna hücum etmez akhirin. Sebäbi bu çaknaşıkta cengçilerin yengecektigi bar bir sorag astında. Cenap Mulla Janap, yagdaylar näme sebäpten bu gur boyunça özgerdi?
According to him, and according to some informal information,
onun öz sözlerinden ve beylikin eğer resmi çeşmelerden çen tutulsa, onun tutsak edilecek olun yanına bu arada bir gün önünden birliğin duydurulupdur. Ol sol gece öz yaranlarını çağırıp maslahat geçirip duran portatı polisiyanın eyyem yoğulları bevetler başlarını bu arada kavar oğuşar. Ol sonu ile dağlara kaçıp sol yerlerde bukulmağı karar ediyar. Nazarlarda yol uğruna maskalak dağlarını hem alıp geçecek oluyar. Ama onun öyünün olayında polisiyanın fitnesine karşı yürüyte bu işleri, yani amon eskerleri yerleştirilipti. İlkinci çaknışık onun öyünün olayına yüze çıktı. Sol vakada iki taraftan hem enseme adem öldü. Nazarlarda polisiyanın bevodunu bevusup dağlara sinmeyi başardı. Benim fikrimce bir gol golonun ne derecede tayyarlıksız olanlığına sayatlık ediyen yine bir yağday.
The whole revolt wasn't properly prepared.
Yeah, and I'd just like to add on your ear that the level of armed resistance we've seen from these people who are supposedly planning.
Hava hakimiyetin ol adamları hükümeti ağdaracak bolon kişiler edip korkacak boluş hem tesin. Sebebi ilkinci çaknışıklardan son başa hiç hili o katışıklı konflikt barada maglumat berilmedi. Eğer de şol yaraqlı adamlar hükümeti ağdaracak bolon bolsalardı, olur has tayarlıklı bolorlardı. Şol bir vaqtda o katışık yüze çıkan porsadı Nazarzoda'nın taraftarları deyilenlerin köpsi boyunmalıdılar.
And most of Nazarzoda's alleged supporters have just been surrendering.
Yeah, and maybe I just add to that. I think a key question here.
Berde esasa sorawşy. Bu ýagdaýlar Täjikistanyň howpsuzlygyny goşadýamy ýa-da güýçlendirýär? Goşadýamy ýa-da putolandyrýar? Men bu sorawa häzir anyk jogabyny tapyljakdygyny çaklamaýan. Bu bizi hükümetin ıhtiyarlığını sarsırıp bilecek cengçilik hareketlerinin dövrünü dolanırıp biler. Havu hazır ki Pursot hükümet kuramaçılık taydan koğuşak olan şeyle cengçilik hareketlerinin önünü alıp biler. Bolup geçeceğin zatlardan hem çin tutulsa, Nazarzoda'nın sonunun ervetlik bilenem kutorunmağı mümkün. Ama bu kozgolun turuzmak fikirlerinin sonu bilen has yayrap gitmeyi de mümkün.
The idea that this might expand or worsen or create further instability at this point looks unlikely.
John, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Şu ýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi soň bu ýagdaýlar Täjikistanyň durnuklulygy nukdaýy nazarından näme anglatýar diýen soraw bilen dowam etdirer. Tolkunymyzdan aýrylmaň.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýigdirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyna petikler aheren. Türkmenistanlara girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytını hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide nokotniyat salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmunna hat yollan.
Adat xabar e-mail belgisi derbide.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
1-2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne näme etmeli?
Eger de üns berseniz, sizin öňüňizde peýda bolan tekstde Sayfon 3-i näme edip alyp bilerin diýen setir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3-i näme edip alyp bilerin. Hawa bastym. İnne näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen fetre basın. Hava, tədi bir ayın açılı. Ködür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava, kompüterinizin islendik yerine yükle.
Siphon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava, indi sol failin üstüne bassanız, Azad Radyosu'nun sahipasına hiç il bökdün sizi yirip bilirsiniz. Eğer de kosmetik soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azadradio.org adresimize yazıp bilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun Azadlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salısı youtube.com/azadlikonline.
Azadlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durumu sülen bağlı. Resmi metro otta görküzülmeyen kızıklı ve tehirli video yazıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Azadlık TV'de teyelik sol tövbeteşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azadlık, Azadlık TV sözleri giyirizip tapıp bilersiniz.
Azadlık TV tomoş açı, kollu uçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azadlık TV.
Gepleşimize qaytadan hoş geldiniz. Hormatly dinleyiciler, Meclis saatli gepleşimimizin bugünkü sanında Tajikistanda soňky günlerde bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbi näme diýen sorag barada gürrüňe diýär. Programamyzda düşenmeden Tajikistanlyk garaşçy Sinçi Parwez Mollajanow, Londondan Tajikistanyň özgerişi atly kitabyň awtory we Exeter Universitetiniň professori John Hedershaw we şol universitetiniň Tajikistan boýunça barlagçysy Edward Lemen, şeýle-de Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kuşlak Avazi'nin redaktori Bruce Panier dağlar. Gepleşimizin birinci bölümünde John'un hem nıgteşiyalı, mundan ozal hem yurdun içinde kabir şahsiyetler bilen bağlı davalı yağdaylar yüze çıkıptı. General Nazarzada oların sonkısı, şeylikte hakimiyet başındakiler bilen opozisiya vekillerinin arasında dartkınlığın saklanıp kalyanlığını aytmağı esas var. Cınap Mollajanow, bu yağday yurdun durnukluluğu nukta nazarından nemen anlatıyar?
I suppose this is a continuation of the old government policy of eliminating.
Menin pikirimçe bu hökümetin olorku meydan kamanlerini we oppozisiya wekillerini yok etmek koyunça alıp barýan kampaniýasynyň bir bölegi. Muny edil häzir etmegiň ençeme sebäpleri bar. Yurtda dowam edip gelýän maliýe çökkünligi, Ukraina-Russiýa konfliktiniň netijeleri, Owganystandaky ýagdaýlaryň ýitileşmegi. Meniň pikirimçe hökümet häzir özüniň harby hemde siýasy garşydaşlaryny ýok etmek üçin amatly ýagdaýyň dören bolmagynyň mümkinligini çaklan bolmagy ihtimal.
Political opponents right now and on military opponents right now in Tajikistan.
John, egerde hökümet öz garşydaşlarynyň Kastına çıkan olsa yakın günlerde nämelere qarışıp bolar?
Well, I think you're inviting me to talk there. I mean, what's most remarkable here, first of all, is how...
Berde esasada Tajikistanın içindeki konfliktin häzirki ýagdaýy. Garaşdançylyk urşundan bäri ençe meýil geçen bolsa da, Tajik häkimiýeti indinni esaslandyrmaly. Bolup geçen ýagdaýdan çen tutulsa, garaşdançylyk urşu döwründen galanlar bilen häkimiýet başındakylaryň arasyndaky dartkynlyk saklanyp galýar. Hawa, Sevitin beylikli devletlerine, Özbekistan'a, Kırgızistan'a hem siyasi gazaplılık var. Emma olar ütköşük Tajikistan'a, cengçiler eline yara alıp hakimiyete karşı çıkıyorlar. Siz yağdaylar nehil özgürür deyip sordunuz. Kavirleri durnukluluğun bundan meylak artıp hükümetin hem hakimiyeti elinden gidirmeyi yalı vakaların bulmanın mümkününü çakladılar. Emma ana kadarki vakalar var arada gurur edilinde min pikirimçe yağdaylar Dovletov'un masalına kaytalanır. Bundan 4-5 yıl ozul Dovletov'un taraftarları ile yüze çıkan çaknışıkta en çeme adam ölse de sevişiciler basılıp yatırılıptı. Biliyor musun? Ber dedin ya çaklamak galya. Çak etmenin hukuklu neticeleri olup biliyor.
The wiping out of the group, but you know that's prediction and prediction is a dangerous thing.
Nazarzadanın özünün yekidini aydıp olmasa gerek. Hükümetin düzümünde onun taraftarları vardır. Olur bundan beylek nehili hareket edip bilir. Edwards?
I don't think Nazarzada has
much popular support. You know, he hasn't articulated a clear.
Мен hükümetin düzümünde Nazarzoda'nın köp tarapdarlarının bardığını çaklamayarın. Мен onun soňu bilen ya eli talınjakdygyny ya da öldürüljekdigini çaklayarın. Nazarzoda ozolka oppozisiýanyň hatarından hükümetin düzümündäki iň ýokary derejeli resmiydi. Мен şol oppozisiýanyň düzümünden hükümetde onçoklu köp wekiliň bardygyny çaklamayarın.
The dominant discourse from most outside observers.
Yeah, I mean, I think one of the things that this incident points out is that there's still
a lot of rumors. Başqa da yağdaylarımız var. Nazarzadanın adı geçen hep de xəbərlərdə çıxmayança mən onun kimdiyini hem tanımayardım. Mən Tacikistandakı qırajdançılıq urşu arada məlumatları verən beylik adamlarla hem söhbətdəş olub gördüm. Olar hem Nazarzada varada köp eşitmendiklerini aittiler. Eger de şılatlar göz önünde tutulanda hükümetin düzümünde Nazarzada yağlı adamların köptüğünü aitmağa esas var. Hakimiyette ilatı sözünü geçirip bilen dürlük arayışlı adamların bulmağı mümkün. Nazarzada hem buna kov misal. Benim fikrimce berde esası mesele adı köpçülüge belli olmadık adamlarla bağlı.
It's him and a lot of other people that we haven't heard of or haven't heard from recently.
Onda nemçin Nazarzada nişan alındı?
Why he was a target would have been a specific reason something that we may
Bir munun aňk sebäplerini bilmän bileriz. Bu ýagdaýlara perdäniň arkasyndaky häkimet dawalarynyň sebäp bolan bolmagy da aşmal. Edilmeň özüme Nazarzadanyň ozolky islam oppozisiýasy bilen bolan gatnaşyklary üçin gözden düşenligini çaklamaýar. Belki de muňa has köp siýasy bäsleşlik, ykdysady meseleler sebäp bolanlar. Anyk hiç bir zat aýdyp bolmaýar. Emma bu wakanyň netijesinde Brüsel agdap geçen adamlarynyň biri öz ukwanlaryndan howat edip harekete geçip başlamagy mümkin. Olar gönümel özleri ýarag alyp çykyp ýa-da Nazarzada goşulyp bilerler. Men pikirimçe hökümetiň çözgüt diýip eden bu adymy ters netije berdi.
But also perhaps any secondary knock-on effects that might take place.
Jinap mulajanap Nazarzadaly ýagdaýdan soň özelki oppozisiýa agzalarynyň hem howatylanyp başlamanyň mümkindigi aýdyldy. Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz?
I think that everything depends on the government now. If the government continues the repression
Hawa. Meniň pikirimçe häzir ähli zat hökümetiň indiki hereketlerine bagly. Egerde resmiýler özelki oppozisiýa wekillerini ýygyrlamagy dowam etdirseler, onlar elbetde daglara çykarlar. Ikinciden Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň ýapylmagyndan soňky döräp biljek ýagdaýlar hem nazardan düşürmeliler. Partiýa resmi taýdan ýapylsa, onuň jemgyýetde ideologiýa boşlugy dörär. Bu boşlugy hem radikal toporlar eýelip biler. Sol wagtda partiýanyň özelki agdalary oppozisiýanyň tarapyna geçip has radikal bir topary döredip bilerler. Hawa, häzir Nazarzadanyň adam we ýara wagtynda kemçilikler bolup biler, emma ol iki aý saklanyp bilse geljek oppozisiýanyň öz önüni düzer. Bu ýagdaýyň hökümeti juda ulhuk awanlaryanyň sebäpli Nazarzadanyň toporyn tiýizden tiýiz ýogatma ugruny tagalla edilýär.
And it's very dangerous for the government. Therefore the government is trying now to eliminate this group as soon as possible.
Jinap Molajana peren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Exeter Universitetiniň Täjikistan boýunça eksperti Professor John Hedershaw we Edward Lemon şeýle-de Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier siz hem programamyzda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzda dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Şonlukda men Muhammed Tahir çerde gepleşigimizi tamamlap, siziň bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.